கரு மகிந்த அமரவீர்.
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද වැදගත් අමාත්‍යාංශ දෙකක් පිළිබඳව කතා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න කැමතියි අපේ ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය. අපේ හිතමිත්‍ර අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා තමයි අමාත්‍ය ධුරය හොබවන්නේ. ඔබතුමාට විශාල අභියෝගයක් තිබෙනවා මේ අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු සාර්ථක කරගෙන ජනතාවට හොඳ ප්‍රවාහන සේවයක් ලබා දෙන්න. ප්‍රවාහන සේවය අද බැලුවොත් වැඩි ප්‍රමාණයක් පෞද්ගලිකාංශය තමයි කටයුතු කරන්නේ. නමුත් රාජ්‍යාංශයේ මැදිහත් වීම නිසා තමයි මේ දෙක සමබරතාවයකින් මේ සේවාවන් සැලසීම සිදුවෙන්නේ. ඒ වුණත් තවමත් අපිට සතුරු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නැහැ. සමහර කාරණා පිළිබඳව ගත්තොත් රාත්‍රී ප්‍රවාහන සේවය ටිකක් රැ වෙනකොට පෞද්ගලික බස් සියල්ලම නතර වෙනවා. ඒගොල්ල සමහර වෙලාවට කාලසටහනේ තිබුණා වුණත් ධාවනය වෙන්නේ නැති අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ වගේ කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ලංගමය දැන් වඩිමල් සිරිපාල සිල් ඇමතුමා ඉන්න අවදියේ අශෝක අබේසිංහ ඇමතුමත් ඒ වෙලාවේ කටයුතු කරා. ඔබතුමාලා දන්නවා ඔබතුමාලා ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයකට ගෙනාවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ වෙලාවේ මටත් මතකයි මම කැබිනට් මණ්ඩලයේ හිටියා. මේකේ තිබුණා ETF EPF ඒ වගේ පාරිතෝෂික ගෙවන්න මම මිලියන් 15000කට වැඩි මුදලක් විතර රජයේ මගින් බොහොම රණ්ඩු කරලා මේ මුදල අරගත්තා. අරගෙන ඒ මුදලත් එක්කම මේකට සේවකයෝ දාන්නෙත් නැතුව උසස් වීම දෙන්නෙත් නැතුව පොඩි අපේ දේශපාලන අධිකාරියේ සමහර ප්‍රශ්න තිබුණා. ඇයි සේවකයෝ දාන්න දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. නමුත් හොඳ තත්ත්වයකට ගෙනා. දැන් ඒ තත්ත්වය ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන්න සහ වර්ධනය කර ගැනීම තමයි අපේ මිත්‍ර අර්ජුන රණතුංගගේ ඇමතුමාටත් පැවරලා තිබෙන්නේ. මේක කරන්න නම් ඉතාමත් දැඩි විනයක් සහිතව මේ කටයුතු කරන්න ඕන. මම කියන්න කැමති මේ කටයුතු වලදී මේ මේ වෘත්තීය සමිතිවල අනවශ්‍ය බලපෑම් වලින් මිදීමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ඒ වෙලාවේ මට මතකයි මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතිය එක්ක කටයුතු කරා. ඒ වෘත්තීය සමිතිය එක්ක නිමල් සිරිපාල ඇමතුමා එක්ක ඒ වෘත්තීය සමිත තරහා වුණා. නමුත් ඒ ඉල්ලීම් මිශ්‍ර කරේ නැහැ. ඒක හැබැයි අපි දැක්ක පස්සේ ඒ වෘත්තීය සමිතිවල සමහර ඉල්ලීම් මිශ්‍ර කරා නම් මේක හොඳ තත්ත්වයට පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමත් ඒ පිළිබඳව මම කියන්නේ මොන වෘත්තීය සමිතිය? මම කියන්නේ වෘත්තීය සමිතිය එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒ අය එක්ක මුණ ගැහෙන්න ඕන. නමුත් ඒ ඉල්ලීම් පිළිබඳව මේ බොහොම සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේ උසස් වීම් ලබා දීම් වගේ දේවල් වලදී ඒක අද නෙමෙයි ඉතිහාසෙම ලංගමේ තමයි අපකීර්තිමත්ම තත්ත්වය. ආණ්ඩු පෙල්ලෙනකොටම ලංගමේ තමයි ගහන්න පටන් ගන්න. සේවකයන්ට ගහලා පොළු පාරවල් ගහලා එළියට දාලා ඒ වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන්න. නමුත් මෑත කාලිනේ ඒ තත්ත්වයන්ගේ අඩුවීමක් තියෙනවා. ඊළඟට පටන් ගන්නවා දේශපාලන පලිගෙන. ඉන්න කට්ටිය අයින් කරනවා. ඒකම පටන් ගන්නවා උසස් වීම් දීම. මේ උසස් වීම් දෙන්න අපි කියනවා සේවකයන්ට උසස් වීම් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි ඒකට ක්‍රමවේදයක් හදා ගන්න. ඒ ක්‍රමවේදේ හදාගෙන උසස් වීම් දුන්නේ නැත්තම් මේ ලාභදායි මට්ටමට හොඳ මට්ටමට තියෙන රටට බරක් නොවෙච්ච මේ ලංගමය නැත්නම් ප්‍රවාහන සේවය නැවත රජයට බරක් වෙන තත්ත්වයට අනිවාර්යයෙන්ම පත් වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ඔබතුමාටත් ඒ පිළිබඳව මේ රාජ්‍යමතුමාටත් යම් මම් බලපෑම් ඇති වෘත්තීය සමිති වලින් මේ ඉල්ලීම් මිශ්‍ර කරන්න කිය. ඒවයි යම් සාධාරණ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අනවශ්‍ය විදිහට මොකද මේ ආයතන හුඟක් බැලුවොත් එක බස් එකකට සමහරලාට 10ක් 12ක් ඉන්න සේවකයා. පෞද්ගලික අංශෙත් මේ වගේ බස් පාලනය කරන. අපි දන්න බස් කට්ටිය ඉන්න බස් 100මාරේ ඒගොල්ලන්ගේ ළඟ තියෙනවා. හැබැයි ඒවට ඉන්නේ බොහොම සීටි ඒවට ඉන්නේ කොන්දොස්තරයි රියදුරයි ඇරුනම ඉතාමත් සුළු පිරිසකින් ඒක පාලනය කරන. නමුත් මේ ප්‍රොමෝෂන් දෙන්න ගියාම කොන්දොස්තර මහතුරු ඒ වගේම ඩ්‍රයිවර් මහතුරු ඔක්කොම ප්‍රොමෝෂන් ගිහිල්ලා සීට් වල වාඩි වෙලා ඉන්න තත්ත්වයක් පේන්න තියෙනවා. මේක මේ අද ඊ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් නෙවෙයි අතීතේ ඉඳලම ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක්. හැබැයි ඒකේ යම් වෙනසක් තිබුණා පහුගිය කාලේ. නිමල් සිරිපාල ඇමතුමාලා අශෝක ඇමතුමාලා ඒ පාලනය කරපු කාලය තුල ඒ ක්‍රමවේදය වෙනස් වුණා. ඒකෙන් බැනුම් අහන්න සිද්ධ වුණා. අපිටත් බැනුම් අහන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම රජයේ සියලු දෙපැත්තේම අයට ඒ අපවාද අහන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් ආයතනය හොඳට ගියා. ඒ නිසා ඔබතුමා මේ ආයතනය රජයට රටට බරක් නොවන ආයතනයක් විදියට හොඳ සේවයක් ලබා දෙන්න තෘප්තිමත් සේවකයන් පිරිසක් මේ සමග කටයුතු කරා. ඒ අයට බෝනස් දුන්නා පහුගිය කාලේ. ඒක හොඳයි. ලාභ ලැබුණම බෝනස් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මතයක් ගියොත් මේක එක කණ්ඩායමකට විතරයි ප්‍රොමෝෂන් නම් වෙන්නේ එක කණ්ඩායමකට විතරයි සලකන්නේ ඒ නිසා අපි මොකටද වැඩ කරන්න කියලා අනිත් අය අධෛර්ය වෙනවා එතකොට ඒ අය වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ අය හොරකම් කරන්න පටන් ගන්න ඒ අය හිතාමතා සමහරලාට බස් කඩලා දාන්න ඉඩ තියෙන කඩාකප්පල් කාර්ය ක්‍රියා කරන්න ඉඩ තියෙන වර්ජන කරන්න ඉඩ තියෙන එහෙම වුණොත් මේ ආයතනය සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ඒ වගේම ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන ආයතන තියෙනවා
ඕඩෝ 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 ප්ලීස් ඔනරබල් හේසා විධානයේ විල් ටේක් ද චැන්
ගර්වන්තුමා කතා කරා
ඔබතුමාගේ යටතේ තියෙන ආයතන තියෙනවා ආර්.එම්.බී. වගේ ආයතන මේවා සම්බන්ධව තියෙන தත්ත්වෙ එච්චර හොඳ නැහැ ඒක මේ එකත් අදයි ඇති වෙච්ච தත්ත්වයක් නෙමෙයි මේ බොහොම දෙයක් මුදලට යම් යම් දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි රටේ මතේ තියෙන්නේ. ඒ தත්ත්වෙ මිදෙන්න ඔබතුමා විශේෂ මැදිහත් වීමක්. රාජ්‍ය අමාත්‍යමය දෙන්න එකතු වෙලා වැඩපිළික් හදන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සුයෙකුට සල්ලි නොදී වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට මේ RMB එක පත් කරොත් ඒක ඔබතුමාලා දෙන්නම එකෙන් ඉතිහාසගත වෙනවා. මම ඒකයි කියන්නේ අපි ඉතිහාසගත වෙන්න නම් අපි කරපු හොඳ කාර්යයන් එන්න ඕන. අපි ආණ්ඩු කරනකොට දැන් මේ කලින් ඉඳපු ඇමතිවරු ආයතනේ ලාභ කළා ඉතිහාසගත වෙනවා. මටත් ඒ වාසනාව ලැබුණා මගේ අමාත්‍යංශය ආයතන ගණනාවක් ලාභ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබතුමා මෙන්න මේ අභියෝගේ බාරගෙන RMB එක සුද්ධ කරලා හොඳ තැත්තකට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට පගාව දෙන්නේ නැතුව වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමකට පත් කරොත් ඔබතුමත් වාර්තාගත වෙනවා ඉතිහාසගත වෙනවා ඒ කටයුත්තට මැදිහත් වෙන්න කියන ඉල්ලීමත් මම මේ අවස්ථාවේ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම දුම්රිය සේවය පිළිබඳව යමක් කතා කරන්න ඕන. දැන් බෙලියත් දක්වා දුම්රිය ධාවනය වුණා. ධාවනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මම දන්නේ ලොකු සේවයක් බවට පත් වෙයි. ඒක හොඳින් අධීක්ෂණය කරන්න. අපි මට මතකයි මේ නිල්ලලා පාලම තමයි ප්‍රධාන බාධක තිබුණේ. මම මේකේ කෙටි කාලයක් කටයුතු කරා. ඒ කාලේ ආරම්භ කරා. ඊට පස්සුව චීන ආධාරය යටතේ මේ වැඩපිළිවෙල අපි නියෝජනය කර සන්දානේ ආණ්ඩුව වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරා. අවසාන අධියරට ඔබතුමා ආවා. දැන් මේක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනින් බෙලියත් වෙන්න නවත්තන්න නැතුව තව එහාට මේ දුම්රිය මාර්ගය ඉතාමත් කඩිනමින් දික් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා කටයුතු කරන බව අපි දන්නවා. ඒක කඩිනම් කරන්න එතකොට නියම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ රට දියුණු කරන්න නම් දුම්රිය ශ්‍රේෂ්ඨය දියුණු කරන්න නැතුව කොච්චර සංවර්ධන වැඩ කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දියුණු වෙච්ච ඕනම රටක බැලුවොත් දුම්රිය සේවයෙන් තමයි ඒක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. අද බස් 44ක ගෙනියන සෙනග එක දුම්රියකින් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා අඩු වියදමක් යන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබතුමා වැඩි උනන්දුවක් දැක්කොත් මේක ඔබතුමාට අද ලැබිලා තියෙන අමාත්‍යාංශය මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් අමාත්‍යාංශයක්. මේ දුම්රිය ශ්‍රේෂ්ඨය හොඳට දියුණු කරත් මේ රට අනිවාර්යම දියුණු කරන්න පුළුවන්. අද වාහන තදබදයේ කොළඹ තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා හොඳ දුම්රිය දාන්න මමත් හිතාගෙන ඉන්නේ ඉස්සරහට බෙලියත්තර යනකම් දුම්රියයන්. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට කොළඹින් මේක නැග්ගා බෙලියත්තර ගියා ගමට ගියා එහෙ පොඩ්ඩක් ඇවිද්දා ආයෙ මෙහාට ආවා. හොඳ දුම්රිය සේවයක් තියන්නේ. එතකොට මේ මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරුත් ඒවා යන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා යන්න පටන් ගන්නවා. මේ වාහන පෙරහැර යන්න ඕන කමක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් මේ රටේ ඇති වුණොත් හොඳයි. මම දැන් මම එක වතාවක් මම කෘෂිකර්ම මාත්‍යවරයා විදියට ඉන්නකොට මම යාපනයේ ඉඳලා මම දුම්රිය ආවා. එතන හොඳ තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒක පොඩි පොඩි නඩත්තු වල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. නමුත් ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. ඉතින් අපේ මං හිතන්නේ අපේ මැති ඇමතිවරු, අපේ ඇමතිවරු, අපේ මන්ත්‍රීවරු මේ කෝච්චියේ යන්න පටන් ගත්තොත් මේක දියුණු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා මේ යෝජනාව ගේන්න ඔබතුමත් මේ ආදර්ශය දෙන්න. ඒ ඈත ගමන් යනකොට යන්න. එතකොට අපිට කවුරුත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට ඕන මේ රට දියුණු කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ රට තවත් අගාධයට ගෙනියන්න. අද රට බරපතල තත්ත්වයකට පත් වෙමින් යනවා. ඒකෙදි අපි කණ්ඩායමක් විදිහට අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේ රට ඉස්සරහට ගෙන යෑමේ වැඩපිළිවෙල දියත් කරන්න. ඒ වගේම අපි ඒ සඳහා අපේ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමා සාධනීය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා. ඒක මම කියන්න කැමති අපේ සාගල රත්නායක මැතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශයත් වරාය සහ දක්ෂිණ සම්වර්ධන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව එතුමාගේ අමාත්‍යාංශයත් අද විවාදයට ගැනෙනවා. ඒ අමාත්‍යාංශය ඉතාමත් කාර්යභාරයක් පිළිබඳව මට සාකච්ඡා ගණනාවකට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණා. හම්බන්තොට දියුණුව තියෙන ඔබතුමාගේ අතේ. දැන් ඊයේත් අග්‍රාමාත්‍යතුමා ගිහිල්ලා ඔබතුමාලා ගිහිල්ලා ව්‍යාපෘති දෙකක් පටන් ගත්තා. හොඳ දෙයක් වෙනවා නම් අපි ඒකට කිසිම විරෝධයක් නැහැ. ඒකට අකුල් හෙලන්න බලාපොරොත්තුවකුත් නැහැ. අපිට ඕන හම්බන්තොට දියුණු කරගන්න වගේම රට දියුණු කරගන්න. ඒ නිසා දැන් ඊයේ ආරම්භ කර ව්‍යාපෘති වගේම ආරම්භ කරන්න යන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ඉතාමත් දැඩි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ඉඩම් පරිහරණය කිරීමේදී මොන ඉඩම්ද සම්වර්ධන කටයුතු වල ගන්න?
මතුමාගේ කාලය අවසානයි.
මම මස්ථාන් මන්තුමාගෙන් විනාඩි කිහිපයක් ගන්න මම ඒක. ගරු මූලාසනාරුඩ මන්තුමනි, දැන් ඔබතුමාලා මේ ආරම්භ කරන්න යන සම්වර්ධන වැඩපිළිවෙලේදී මොන ඉඩම්ද සම්වර්ධන කටයුත්තට ගන්නෙ, මොන ඉඩම්ද නොගන්නෙ? ඒවා තෝරලා වෙනත් කටයුතු වලට දෙනවා නම් අනිත් ඒවා ගන්න. නැත්නම් සම්වර්ධනේ පැටලෙනවා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයටම සම්වර්ධන සැලැස්මක් හදන්න කියලා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. මම දකුණේ අනිත් පැති ගැනත් ඔබතුමාට අවධානය තියනවා තමයි. නමුත් විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට ඔබතුමාලා මේ බලාපොරොත්තු වෙන දියුණුව කරන්න නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සම්වර්ධනය කරන්න දිස්ත්‍රික්කයටම සැලැස්මක් හදන්න. ඒක සමහරලාට මේ ආණ්ඩුව කාලේ බැරි වෙයි. ඊළඟ ආණ්ඩුවකට හරි කවදා හරි අවුරුදු 15කෙද 20කදී හරි එතකොට ලස්සන සැලසුම් සාගත සම්වර්ධන ප්‍රදේශයක් බවට ඒක පත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මොන සම්වර්ධනය කරන්නත් වතුර ඕන. මේ වතුර ගේන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගින්නිල්ලලා හැරවීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුම වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. ඒක පිළිබඳව සාකච්ඡා කීපයක් ඔබතුමාගේ මැදිහත් වීම මත තිබුණා. මමත් ඒ වෙලාවේ සම්බන්ධ වුණා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මේ කර්මාන්ත ඉදිකිරීම, මේ වරායවල්, මේ ගුවන් තොටුපළවල් මේවායින් නියම ප්‍රයෝජන ගන්න නම් ජලය අවශ්‍ය වෙනවා. එතන මේ ජලය ලබා ගන්න වෙන කිසිම විසඳුමක් නැහැ. ගින්නිල්ලලා ව්‍යාපෘතියට ප්‍රමුඛතාවය දීලා ක්‍රියාත්මක කරේ නැත්තම්. නැත්තම් මේ සියල්ල අසාර්ථක වෙනවා. ඔබතුමාලා හදන්න යන මේ තෙල් පිරිපහදුව වෙන්න පුළුවන්, සිමෙන්ති කර්මාන්තය වෙන්න පුළුවන්, අනිත් ඇද කරන කර්මාන්තශාලා වෙන්න පුළුවන්. මේකක්වත් සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙනවා හරියට ජල ප්‍රශ්නේ විසඳලා දුන්නේ නැත්තම්. එක පැත්තෙන් කර්මාන්තපුරයට වගේම වගාවට අවශ්‍ය ජලය, ඒ වගේම පානීය ජලය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ විසඳ ගන්න නම් මාතරට ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච නිල් ගින්නිල්ලලා ව්‍යාපෘතිය අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මම කනගාටු වෙනවා අයවැය ලේකණී නම් මේ වතාවෙත් මුදල් වෙන්වීමක් ඒ තුල සිදු වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක පිළිබඳව විශේෂම අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ව්‍යාපෘතියත් එක්කම තමුන්නාන්සේගේ අනිත් වරාය පිළිබඳව මම කතා කරන්න නෑ. මේ හම්බන්තොට ඔක්කොම එකට යන්න. හැබැයි තව එකක් මම කියන්න ඕන, මත්තල ගුවන්තොටුපළ පිළිබඳව විශේෂම අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. මම කියන්නේ නෑ මේක අපි තියාගෙන වහගෙන ඉන්න ඕන කියලා. මේකට විදේශ ආයෝජකයෙක් ගන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඒක විනිවිදභාවයෙන් පේන්න ඒක පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කළා, රට දැනුවත් කළා, විදේශ කවුරු හරිත් එකතු කරගෙන හරි මත්තල ගුවන්තොටුපළ මේ රටට බරක් නොවන ආයතනයක් බවට පත් කරා. මේ රටට බරක් නොවන ආයතනයක් බවට. දැන් ණය ගෙවනවා විතරයි. දැන් ණය ගෙවනවා, ගුවන් යානා ආයෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ණය නොගෙවෙන්න බෑ, ගුවන් යානා ආයෙන්නේ නැහැ කියලා. ණය නොගෙවෙන්න බෑ, ආදායමක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ සියල්ල ගෙවාගෙන යනවා. අහිංසක මිනිස්සු ගුවන් යානාවක් උඩ යනකොට විතරයි දකින්නේ. හැබැයි මේ මිනිස්සුත් මේවයි ණය ගෙවනවා. ඒ නිසා ඔබ තුමල්ලා මැදිහත් වෙලා ඉතාමත් කඩිනමින් රජයේ මුදල් හෝ රජයේ මුදල් ප්‍රමාණවත් නැත්නම් විදේශ ආයෝජකෙක් සහිතව මේක කිසියම් රටකට පවරා දීමක් හෝ විකිණීමක් කරන්නේ නැතුව මෙතන රැකියා නිර්මාණය වෙන ආකාරයේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීමත් ඔබතුමාට කරන, ඔබතුමාට බොහොම දක්ෂතා තියෙන ඇමතිවරයෙක්, අපි අර්ජුන ඇමතිතුමත් ඉතාමත් දක්ෂ විදියට මේ අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරයි කියලා අපි හිතනවා. එතුමටත් ඒ හැකියාවන් තිබෙනවා. ඉතින් අපි අශෝක අබේසිංහ රාජ්‍ය ඇමතිතුමත් බොහොම උනන්දුවෙන් මේ කටයුතු කරනවා. අපි සම්පූර්ණ ඔබතුමාලා කරන හොඳ වැඩවලට, මේ රට වෙනුවෙන් ගන්න හොඳ තීන්දුවලට අපි මේ පැත්තේ ඉඳගෙන විරුද්ධ පක්ෂ හිටියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම සහයෝගය දෙනවා. අපිට උමනාවක් නැහැ කඩාකප්පල් කරන්න. අපිට ඕන මේ රට ගොඩ ගන්න. ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය ලැබෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාණිනෝ ස්තුතියි.
ස්තුති ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මීළඟට හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීතුමනි.
බොහොම ස්තුතියි මුලාසනාරුවර මන්ත්‍රීතුමනි. ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිෂණ මන්ත්‍රිණිය විදිහට අද මේ වැයශීෂය පිළිබඳව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ එය පිළිබඳව සහ විශේෂයෙන් නව අමාත්‍යවරයා සහ අපේ අශෝක අබේසිංහ ඇමතිතුමා සහ අර්ජුන ඇමතිතුමා මෙතෙක් කාලයක් ප්‍රවාහනය ලංකාවේ ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් සහ ලංකාවේ සමස්තයක් ලෙස ගත් කරමේ අමාත්‍යංශයේ වෙනුවෙන් කරපු සේවාව පිළිබඳ යම් ඇගීමක් කරන ගමන් යම් යම් අඩුපාඩු ප්‍රශ්න පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනිට කියන්න ඕනේ මේ කාන්තා දිනයට සමගාමීව මාර්තු 8 වෙනිදා ඉතාමත් හොඳ ක්‍රියාවලියකට අපි පය තිබ්බා. ඒ තමයි දුම්රිය මැදිරියක් වෙනම කාන්තාවන්ට පමණක් වෙන් කිරීම මේක ඉතාමත් හොඳ කාරණාවක්. හැබැයි මම දැක්කා සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ මේ හොඳ දෙයක් කරනකොට ඒකට කතා කරන අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ එළියට ගිහිල්ලා මොකක් හරි බොරු දෙයකට එළියට බහලා කවුරු හරි කිසිම තේරුමක් නැති දෙයකට උද්ඝෝෂණයක් කරනවා නම් ඒකට තමයි සියලුම මාධ්‍ය ආවරණයත් ලබා දෙන්නේ, ජනතාවත් එක්ක රැස් වෙන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වගේ දෙයකට. හැබැයි මේ හොඳ දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට ඒකටත් කවුරු හරි පිරිසක් විසින් සෝෂල් මීඩියා හරහා Facebook හරහා මේ මඩ ගහන එක තමයි කරන්නේ. දැන් මේ දේ කරේ තියෙන මේ කාන්තාවන්ට වෙන අපහසුතාවයන්, ලිංගික අපහසුතාව, ලිංගික අසහනකාරයෝ මේ ප්‍රවාහන මේ ඔය දුම්රියවල බස්වල යනවා. එතකොට කාන්තාවන්ට වෙන ශාරීරික අතවර සහ වාචික සහ මේ නොයෙකුත් විදිහ අතවර වැළැක්වීම සඳහා තමයි මේ එක්තරා කොළඹ මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරියක්ගේ ඉල්ලීමක් මත අපේ අර්ජුන ඇමතුමා මේ ප්‍රවාහන දුම්රිය වෙනම මැදිරියක් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් වෙන් කරේ. එතකොට මේකට කියලා තිබ්බ මේකද මේ අපිට රජයක් විදිහට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. ඔව්, අපිට රජයක් විදිහට මේ අපේ සියලුම ලංකාවේ ඉන්න අසහනකාරයන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කර කර ඉන්න කාලයක් අපිට නැහැ. අඩුම ගානේ මේ යම් තාක් දුරකට මේ කාන්තාවන්ට වෙන අපහසුතාවයන් වැළැක්වීම සඳහා වෙනම දුම්රිය මැදිරියක් ව්‍යුත්පත්ත කිරීමම ඉතාමත් හොඳ කාරණාවක්. මොකද එදා ඒ බැහැලා යන සියලුම කාන්තාවන් මගේ අතාලේ මමත් ඒ කාන්තාවන් එක්ක අන්තිම ගමනාන්තය වෙනකන් ගියා. ඕන් සියලු දෙනාම මගේ අතාලලා කිව්වා මම පින් දෙනවා ඔබතුමියට, අර්ජුන ඇමතුමාට පින් දෙන්න කියලා මේ කරපු
කරකේරත් මන්ත්‍රීතුමා. මෙය කතා කරන දේ මම ඉස්සෙල්ලත් මගේ කතාවෙත් කිව්වා. මට අනුරෝණි ගරු ඇමතුමනේ මේක ඇත්තටම අපි ඒක මේ ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. නමුත් මේක දැන් ඒක එතනින් නැවතුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක හැම මේ දුම්රිය මේ සේවයේම නෑ ඒක. ඒ පිළිබඳව මොකක්ද?
අර්ජුන නරතුංග ඇමතුමා.
අපි ඇත්තටම අත්හදා බැලීමේ ක්‍රමවේදයක් එක්ක ප්‍රධානම අවශ්‍යම දුම්රිය කීපයකට තමයි අපි පටන් ගත්තේ. දැනට ඒක ඉතාමත් සාර්ථක වෙලා යනවා. සමහර තැන්වල පෙට්ටි දෙකක් ඉල්ලනවා. හැබැයි අපි රාජකාරී බහුල වෙලාව ඒ වෙලාව තමයි යොමු කරගෙන ගන්නෙ. හැම කෝච්චියකටම දාන එක ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. මොකද සමහර කෝච්චිවල දවල් වෙනකොට ඊතරම් සෙනගක් යන්නේ නෑ. ඉතින් ඒක ගැන අධ්‍යයනයක් කළා. ඉදිරියේදී එහෙම කාන්තාවන්ට යන්න ඕනේ අවශ්‍යතාවයල් තියෙන හැම දුම්රියකම ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා.
ගරුමන්තුමේ කතා කරා.
එපමණ අප විතරක් නෙමෙයි, දැන් අද ඇමතුමාත් එක්ක කතා කරනකොට ඇමතුමා කිව්වා වෙනමම බස් රථ සේවාවකුත් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් පටන් ගන්න කියලා. ඉතාමත් හොඳ කාරණාවක්. මොකද අපි කාන්තාවන් විදිහට දන්නවා එදා දුම්රියෙන් බැහැලා ගිහපු සියලුම කාන්තාවන් එක්ක මම ඒ දුම්රිය ගමනාන්තය දක්වා කතා කරා. ඔවුන් ඒ කියන දේවල් ඔවුන්ට ඇත්තම කාගේ හරි අම්මා කෙනෙක්, කාගේ හරි දුවෙක්, කාගේ හරි සහෝදරියක්. එතකොට මේ දුම්රිය ගමන් කරන සමහර පුරුෂයන්ගෙන් වෙන කරදර සමහරක් රට ඔවුන්ට කටවහගෙන ඉවසගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ වෙලාවේ හඬක් නැගුවොත් එහෙම හැම වෙලාවෙම වැරද්ද පැඩවෙන්නේ කාන්තාවන්. ඉතින් අපේ කාන්තාවන් පුරුදු වෙලා ඉනෝ කවුරු හරි දුම්රියේදී හෝ පොදු ප්‍රවාහන සේවයේදී කවුරු හරි පිරිමි කෙනෙක් කරදරයක් කරොත් එහෙම කටවහගෙන ඉවසා දරාගෙන සිටින්නේ. ඉතින් තවදුරටත් මේ කරදරේ ඉවසන්න බැරි තැන තමයි මේ එක්තරා මන්ත්‍රීවරියක් දීපු යෝජනාවක් අනුව අර්ජුන ඇමතුමා ක්‍රියාත්මක කරේ. මම මේකට සිරසනමාහුට ආචාර කරනවා. සම ආඩම්බර වෙනවා අධිෂ්ඨාන මන්ත්‍රීණිය විදිහට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ අපිට ඒ වගේ දෙයකට රත ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. මම අද ඒක කතා කරන ගමන්ම විශේෂයෙන් මම ඉක්මඩ කියාගෙන යන්නේ මගේ මේ මට තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තිනවා මේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව RMV එක ගැන. අපේ මහින්ද අමරණ ඇමතුමාත් කිව්වා ඉතාමත් දූෂිත ආයතනයක් කියලා. ඉතාමත් මේ ලංකාවේ දැනට දූෂිත ආයතනයක් තියෙනවා නම් මෙතනින් මේ ආයතනයේ තරම් දූෂිත ආයතනයක් කිසිම තැනක නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. දැන් වෙනකොට අර්ජුන ඇමතුමා ආවට පස්සේ නම් පොඩ්ඩක් එතන ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරීන් ටිකක් බය වෙලා ඉන්නවා හොරකම් කරන්න. හොරකම් කරනවා කියලා කියන්නේ මේවා ලැජ්ජ නැති හොරකම්. ඒ කියන්නේ මේ රුපියල් 10,000 කාගෙන් හරි කඩා ගන්න ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තිනවා RMV එක. මට මේ ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව මම එකින් එක කියන්නම්. මම සොයාගත් තොරතුරු සහ මට විශේෂයෙන් මෙතන සේවය කරන සේවකයන් දීපු තොරතුරු. විශේෂයෙන් පළවෙනි කාරණාව තමයි මේක තමයි දැන් මේ RMV එක කියලා කියන්නේ රජයේ මුදල් උත්පාදනය කිරීම කරපු ආයතනයක්, රජයේ ආයතනයක් ඉස්සර. හැබැයි දැන් වෙනකොට රජයේ මුදල් පිටරටට ගලාගෙන යන ප්‍රධානම ආයතනය බවට මේ RMV එක පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මූලික හේතුව තමයි මේ ප්‍රධාන පුටුවල ඉන්න නිලධාරීන්. එතකොට ඔවුන් මම මේ කතන්දරේ මෙච්චර දන්නේ මම ගිනු රාජ්‍ය ගිනුම් කාරක සභාවේ සමාජිකාවක්. මොවුන් තුන් හතර පාරක් මේ රාජ්‍ය නිලධාරික සභාවට ගෙනලා එකම ප්‍රශ්න ගැන අපි තුන් හතර පාරක් කතා කරලා තිනවා. මේ සෑම දෙයකටම ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරීතුමාගේ පිළිතුර මොකක් හරි බොරු පිළිතුරක් දීලා ඉක්මනට පැනලා යනවා ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ කාරණා පිළිබඳව අපි රාජ්‍ය නිලධාරික සභාව නිරන්තරයෙන් කතා කරලා අවසානයේ කිසිම පිළිතුරක් නැත්තන මම අද කල්පනා කරලා මේ සියලුම තොරතුරු මල් ළඟ තිනවත් සභාගත කරන්න. මම විශ්වාස කරනවා අර්ජුන ඇමතුමා ඇතර මේ ළඟදී එතුමා පත් වුණේ එතුමාට විශාල දැනුමක් මේ පිළිබඳව තියෙන එතුමාට අපි ගිහිල්ලා මේ කැම්පේන් කරා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි මේ සියලුම සේවකයන් මම ආදේශන මන්ත්‍රී හින්දා ඇවිල්ලා මට සියලුම තොරතුරු දුන්නා. මම දැන් එකින් එක කියවන්නම් මේ ප්‍රධාන නිලධාරීතුමා ඇතුළු පිරිස මොන විදිහටද මේ ජනතාවගේ මුදල් හොරකම් කරන්නේ කියලා. පළවෙනි කාරණාව තමයි මෙට්‍රොපොලිටන් ආයතනය සමග රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරනවා. 2009 මාර්තු 21 වෙනි දිනේ තමයි මේ අලුතින් මේ රියදුරු බලපත්‍ර පත්‍රයක් හඳුන්වා දීමේ මේ ක්‍රමය හඳුන්වා දුන්නේ. මේක ඉතාමත් හොඳ කාරණාවක්. මොකද රියදුරු බලපත්‍රය අපේ ගොඩාක් යල් පැන ගිය රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙන. ඒකට අලුතින් මේ රියදුරු බලපත්‍රයක් හඳුන්වා දීම ඉතාමත් හොඳයි. මේක දකුණු අප්‍රිකාව සමාගමක් එක තමයි මේ ගිවිසුම අත්සන් කරලා තියෙන්නේ. වසර 7ක කාලයකට තමයි මේ ගිවිසුම අත්සන් කරලා තියෙන්නේ. සියලුම වසර 7කින් පස්සේ සියලුම දේපළ සහ සියලුම සේවා රජයට පැවරිය යුතුයි කියන පදනම මත. හැබැයි දැන් වෙනකොට වසර 7ක් ගත වෙලා තව වැඩිපුර වසර 3කුත් ගත වෙලා. ඒත් කිසිම විදිහකින් මේ මේ මෙතන ප්‍රධානියා මේව පවරගෙන නැහැ. එතකොට මේ ඒකට වෙන හේතුවක් නෙමෙයි සේවකයන් නම් කියන්නේ ලොකු කොමිස් මුදලක් එතුමාගේ කසාක්කුවට යනවා කියලා. එතකොට දැන් මෙතනින් වෙන්නේ දැන් පුද්ගලයෙක්ගෙන් අය කරගන්නවා රුපියල් 1700ක් මේ කාඩ් පතට. රජයට මෙතනින් යන්නේ රුපියල් 360යි. මේ දකුණු අප්‍රිකානු සමාගමට යනවා 1340ක්. එතකොට ඔබ කල්පනා කළ බං රජයට 360යි යන්නේ. මේ තවමත් ගිවිසුම් අවසන් කරපු මේ දකුණු අප්‍රිකානු කම්පනියකට තවම අපි ගෙවනවා 1340 මේ ජනතා මුදල්. එතකොට මේ 1340න් කිතින් ඒක කියන ඕනේ නැහැ නේ. ඒකෙන් භාගයට භාගයක් ඒ ප්‍රධානින්ගේ සාක්කුවට යනවා. ඒක තමයි තවමත් වෙනත් ආයතනයකට පවරන්නේ නැතුව මේක රජයට පවරගන්නේ නැතුව එහෙමත් නැත්නම් එක්ක ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය අලුත් කරන්නේ නැතුව මුකුත් කරන්නේ නැතුව තාම තියාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ සල්ලි ටික හොඳ කොමිස් මුදලක් තමුගේ සාක්කුවට යන හින්දා. එතකොට මේ ගාන ගෙවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගිවිසුම් අනුව ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පත් කරන්න තමයි මේ රියදුරු බලපත්‍ර මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මාරු කරන්න තමයි මේක පටන් ගත්තේ. අපේ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් 25ක් තියෙනවා. තව වෙනකන් ඔන්ලයින් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දිස්ත්‍රික් 9ක පමණයි. එතකොට හැබැයි මේ මුළු මුදලම මේ ආයතන ප්‍රධානියා දකුණු අප්‍රිකානු සමාගමට ගෙවනවා. ඒතර දිස්ත්‍රික් 25කට වෙන් කරපු මේ මේ මුදල දිස්ත්‍රික් 9ක විතරයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ වෙනකොට ඒ ඉතුරු දිස්ත්‍රික් 25 කියන්නේ මුළු දිස්ත්‍රික් වලම වටින ගෙවන්න ඕනේ මුදල මේ වෙනකොට ඒ උදවිට ගෙවනවා. එතකොට ඒකෙන් භාගයකට භාගයක් උඩ සිට පහළ දක්වා කට්ටියගේ සාක්කුවට යනවා. ඊළඟට තමයි මේ ගිවිසුමේ විදිහට වසර 7ක් මේ ඉහත ආයතනයේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතුරු වසර 2 වසර 7ක් කටයුතු කරන ඉතුරු වසර 2 යන්ත්‍ර සූත්‍ර අලුතින් යොදවලා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයන් පුහුණු වීම කාලයකට පත් කරලා ඔවුන්ට පුහුණුව දෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් වෙනකොට ගිවිසුමට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වසර 3ක් ගත වෙලත් තව වෙනකන් අපේ ලංකාවේ ඉන සේවකයන්ට පුහුණුවක් දීලත් නැහැ. අපි රජයට මේවා කිසි දෙයක් පවරගෙනත් නැහැ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔබ දන්නවා දියුණු රටවල් වල පිට රටවල් වල ඔය ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකේ අර ලකුණු 3ක් ලකුණු 9ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ
ලකුණු 3ක් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි විනාඩි 2ක් කාලයක් තියෙනවා.
තව ආයි එහෙමද bari අඩුයි මාර මේ වේලු කුමාර
එතන ඒක ඔව් තව වෙන මේක තියෙනවා.
එතකොට මේ දැන් ලකුණු 3ක් අඩු වෙන ක්‍රමයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒකත් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් ගිහිලා මත්පැන් බීලා වාහනේ හැප්පුවොත් එහෙම නැත්නම් මාර්ග නීති අනුව ක්‍රියා නොකරොත් එහෙම ලකුණු 3 ගානේ කැපිලා අවසානයේ ලයිසන් එක කැන්සල් වෙනවා. මේක ඉතාමත් හොඳ කාරණාවක්. අපි ලංකාවට ඉතාමත් හොඳින් ඒක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අද වෙනකොට ලංකාවේ පොලිස් ස්ථාන 493ක් තියෙනවා. ඒ 493ටත් අධිකරණ ආයතන සියලුම අධිකරණ වලටත් මේ 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 යන්ත්‍රය මේ යන්ත්‍ර ලබා දිය යුතුයි. මේක චෙක් කරන්න මේ ලකු මේ පොයින්ට්ස් අඩු කරන යන්ත්‍ර අද එක තැනකටවත් ලබා දීලා නැහැ. මේ ගිවිසුම අත්සන් කර අවුරුදු 10ක් ගත වෙලා ගිවිසුමත් ඉවරයි. තව අවුරුදු 3කුත් වැඩිපුර ගත වෙලා තවමත් ආයතන ප්‍රධානියා විසින් මේ ආයතන වලට මේ දකුණු අප්‍රිකානු සමාගමට මුදල් ගෙවනවා. ඊළඟට වාහන අංක තහඩු පිළිබඳව දූෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපේ ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සහිත අංක තහඩු තියෙනවා. මේක ජර්මනියේ UTACH කියන ආයතනය. මේ ආයතනයට තමයි ජර්මනිය බාර දීලා තියෙන්නේ මේ අංක තහඩු සම්බන්ධයෙන් මේ ගිවිසුම අත්සන් කරලා තියෙන්නේ. ඔවුන් තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට මේ වෙනකොට තිරෝද රථ වලට රුපියල් 3000ක් අය කරනවා, යතුරු පැදි වලට 2400ක් අය කරනවා, මෝටර රථ වලට 3000ක් අය කරනවා. මේකෙන් රජයට තීර රජරත වලින් 2500ක් හම්බ වෙනවා. මේ සාමාන්‍ය රජයට ඉතාම සුළු මුදලක් හම්බ වෙන්නේ මේ ආයතනයට හම්බ වෙනවා ත්‍රී රෝද රථ වලින් 2500ක් යතුරුපැදි වලින් 2000ක් ඒ වගේම මෝටර රථ වලින් 2600ක් මේක ඇක්සස් හරහා තමයි ජර්මනියට මේ මුදල් ටික යන්නේ මේ ගිවිසුමටත් වසර දෙකක් ගත වෙලා දැන් තියෙන්නේ කියන්නේ මේ ගිවිසුමත් ඉවර වෙලා වසර දෙකක් ගත වෙලා ඒත් අඩුම ගානේ මේක දේශීය ව්‍යවසායකයටවත් තාම බාර දීලා නැහැ මේ සියලුම කාරණා මම කියන්නේ අර්ජුන මහත්තයා මේ සියලුම කාරණා පිළිබඳව දන්නවා මේ මේ ආයතන ප්‍රධානියා මම එතුමාගේ නම කියන්නේ නැවත ඉඳගෙන ඉන්නවා එතුමා එතුමා විසින් මේ මේ මුදල් හම්බ කරගන්නේ ඒ සේවකයන්ට කියන්නේ අදාළ නිලධාරීන්ට කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුර ගාණක් කීයක් හරි හොයපන් මොකද නිමල් සිරිපාල ඇමතුමාට කීයක් හරි දෙන්න ඕනේ කියලා මම අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඒ වගේ තුටු දෙකක් නිමල් සිරිපාල ඇමතුමා කරන්නේ නැතුව ඇති එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව ඇති මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ මුදල් එතුමාගේ සාක්කොටයයි කියලා හැබැයි මේ පුද්ගලයා නිමල් සිරිපාල ඇමතුමාට කොටසක් දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ උදවියගෙන් හැම තැනින්ම සල්ලි එකතු කරන්නේ මේක බොරු කතාවක් නම් සේවකයන් ටික ඕන වෙලාවක අවස්ථාවක මම ගෙන්නන්න කැමති අර්ජුන ඇමතුමා ඉස්සරහට ඔවුන් සාක්ෂිය දුව කියයි ඊට අමතරව තව කතාවක් තමයි ඊ මෝටරින් ක්‍රියාවලිය. එතකොට දැන් මේ මෙතුමාගේ විශාල කාර්යභාරයක් කරගෙන යන සේවක කප්පාදුව සිද්ධ වෙනවා. මේ ආයතනය ඇතුලේ. මේ ආයතන වලින් මේ මේ මොන හැම අවස්ථාවෙම කියන්නේ මේ ආයතන සියල්ලක්ම පෞද්ගලීකරණය කරන්න පෞද්ගලීකරණය කරන්න ඕනේ කියලා. මේ එතකොට දැන් වෙනකොට මෙතුමා විසින් මේ මේ ආයතනයකට බාර දීලා තියෙනවා ඒ මේ මේ සියලුම මේ පුද්ගලික අංශයකට පවරන්න ඕනේ කියලා මෙතුම හැම අවස්ථාවෙම කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ වැඩ කරන සේවකයන් පන්නා දමලා සේවකයන් කප්පාදුවක් කරලා වෙනත් පුද්ගලික ආයතන වලට මේ සියලුම ඊ මෝටරින් ක්‍රියාවලිය මේ සියලුම සේවා සැපයීම් කළ යුතුයි කියලා තමයි මෙතුම කියන්නේ. දැන් මේ ළඟදි දවසක ඔබට මතකද මහින්දානන්ද මහත්තුමාගේ අර එතුමාත් සම්බන්ධ වෙලා එතුමාගේ පුතා සම්බන්ධ වෙච්ච මේ යම්කිසි රියානතුරක් සිද්ධ වුණා අපි දන්නේ නැහැ එතන සත්‍ය අසත්‍යාවේ හිඳ මම ඒක පිළිබඳව කියන්නේ නැහැ හැබැයි ඔබතුමාලා ඇහුවොත් එහෙම ඒ සම්බන්ධයේ වාහන බලපත්‍රයේ බලපත්‍ර සහ වාහන පිළිබඳ සියලුම ඩොකියුමන්ට්ස් ඉන ෆයිල් එක කෝ කියලා දැන් හොයාගන්න නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ලංකාවේ එකම ස්ථානය තමයි මේ RMV එක මේ 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 වාහනවල ලිපිගනු ගබඩා කරන්න බන්ධනාගාර මිනිස්සු ගෙන්නන. බන්ධනාගාර මිනිස්සු තමයි ඇවිලිවල RMV එකේ වාහනවල ලිපිගනු එහෙට මෙහෙට කරන්නේ. ඒතර නැති වුණොත් එහෙම මවුන්ට කියන්න පුළුවන් ආ බන්ධනාගාර මිනිස්සු ඇවිල්ලානේ මේවා එහෙට මෙහෙට කරන්න ඉතින් වාහනවල ලිපිගනු නැති වීම මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කියලා.
මේ කාලේ අවසානයි.
මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න තව වේලි කුමාර ඇමතුමා මන්ත්‍රීතුමාගේ මට විනාඩියක් දෙන්න විනාඩියක්. මට මේ කියන්න ඕන කාරණාව තමයි අපි එදත් ගිණුම්කාරක සභාවට ගෙන්නල ඉවර වෙලා මෙතුමා ඇහුවයින් පස්සේ මේ අපේ මේ මේ අපේ මේ ප්‍රධානියා එතුමා කියන මේ ෆයිල් 5000ක් 6000ක් මිස්ප්ලේස් වෙලාලු කොහොමද මේ වගේ රජයේ ආයතනයක ෆයිල් 5000ක් 6000ක් මිස්ප්ලේස් වෙන්නේ ඉතින් එහෙනම් මට තව කාරණා ගොඩක් හැදෙනවා එහෙනම් මම මේ කාරණා සියල්ලම සභාගත කරනවා මම එතුමාගේ නම කියන්නේ නැහැ මොකද එහෙම රාජ්‍ය සේවකකින්ද මට සවුතු කරන්න ඕනේ නැහැ එතුමාව මොකද අපි උඩ බලන් කෙල ගහන්න ඕනේ එහෙනම් මම අර්ධ නැම විශේෂයෙන්ම කියන ඔබතුමාලා මෙච්චර කල් ඇමතිවරුන් එක සෙල්ලම් කරන්නේ නැති මේ සැරේ ඇවිල්ලා තියෙන ඇමතුමත් එක්ක එහෙම ලේසියෙන් හොර වැඩනම් කරන්න බෑ එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේත් නැහැ කිසිම විදිහකින් ඔබලා හොර වැඩ කරලිවරලා මේවා මේ ආයතන විනාශ කරයි කියලා එහෙනම් එතුමා කෙලින් ඉන්න නායකයෙක් විදිහට එතුමාව සවුතු කරන්න නැතුව නියෝජ්‍ය ඇමතුමාව සවුතු කරන්න නැතුව මේ රජය සවුතු කරන්න නැතුව මේ ආණ්ඩුව සවුතු කරන්න නැතුව කොච්චර කියලා හම්බ කරන්නද ඕ අරගෙන ගිහිලි ඉවරන මැරෙන දවසක ඕ අරගෙන යන්නේ නැහැ නේ ඔය දුප්පත් මිනිසුන්ගේ අහිංසක සල්ලි එහෙනම් කරුණාකරලා ඔය ඇති හම්බ කරා මම කියන්නේ RMV එක අපිට 100%ක් දූෂිත විරෝධී ආයතනයක් කරන්න බෑ ඒක විහිළුවක් ඒක සීනයක් හැබැයි හම්බ කරනවා කියලා මෙහෙමත් හම්බ කිරilla එහෙනම් ඔබතුමා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මම මේ කියන්නේ අද මේ මේ මමත් අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී විදිහට මට ගාවට ඇවිල්ලා සියලුම සේවකයන් දීපු සාක්කිත් එක්ක මම අර්ජුන ඇමතුමාටත් ඒක කොපියක් දුන්නා නියෝජ්‍ය ඇමතුමාටත් දෙනවා මම මේක සභාගත කරනවා කරුණාකරලා අද සිටවත් මේ නවත්තන්න අපිට ලැජ්ජ නොකර රාජ්‍ය සේවයට ලැජ්ජ නොකර ඔබතුමාගේ තනතුරට ලැජ්ජ නොකර කරුණාකරලා හොරකම් කරන එක මේක ඇතුලේ නවත්තන්න කියලා ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ.
ගරු මහින්ද අමරවීර මන්තුමා
මුල අසනාරුඩ මන්තුමන් නිමල් සිරිපාල මන්තුමාගේ නම සඳහන් වුන නිසා මම කියන්නේ එතුමා කිසිම ආකාරයක මේ කටුත්තර සම්බන්ධ නැහැ මම මේ දැන් විමසා බැලුවා ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් තියලා ඒ අවශ්‍ය දඬුවම් ලබා දෙන්න කියන එක තමයි එතුමා වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේ කරා
සුති ඉල්ලමන්තුමා අරබල අරවින්ද කුමාරම
මමත් එතුමා ගැන ගොඩක් දන්නේ ඉඳා බදුල දිස්ත්‍රික්කේ එතුමත් මාත් එක්ක ඉන්නේ ඉඳා මමත් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා තමයිට මැද ඉන්න බ්‍රෝකර්ලා වෙන්නම් ඔයාගේ වැඩක්
කරන්න ඇති මේ කාලය නැහැ ඉරුණි ගමන්තුමිය
මොකද මේ ඕන සේවකයකින් ඇවිල්ලා ඔබට පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන් මේ සියලු දෙනාටම මේ මේගොල්ලෝ ජනාධිපති කොමිෂන් මේ කොමිෂන් සභාවට වාර්තාවක් දීලා තිනවා මේ පිළිබඳ කම්ප්ලේන් කරද්දි මේ කම්ප්ලේන් එකෙත් තියෙනවා මොවුන් නිමල් සිරිපාල ඇමතුමාටත් සල්ලි අවශ්‍යයි කියලා තමයි සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඇත්තට මේක හරි වැරදිනේ. ඇමතුමා පිළිබඳ අපිත් දන්නවා. ඒ නිසා කරුණාකර මේ පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න අපිත් ඉල්ලන්නේ.
ස්තුතියි. ඔනබල් ඩග්ලස් දේවානන්ද 10 minutes you have 10 minutes.
வணக்கம் சபையலுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே இன்றைய இந்த குளிர்நிலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்துக்கள் வழங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கியமை குறித்து முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நாட்டில் தலைநகர் கொழும்பிலும் அதனை அண்டிய பகுதிகளிலுமாக வசிக்கின்றவர்கள் போக்குவரத்து பிரச்சனை காரணமாக தங்களது வாழ்நாளில் சுமார் 6 வருடங்கள் வீதியில் செலவிட்டு வருவதாக அண்மையில் ஒரு தகவல் குறிப்பிடுகின்றது. இங்கே போக்குவரத்து வசதிகள் இருந்தும் வாகன நெரிசல் காரணமாக இந்த நிலை இந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அதே நேரம் வடக்கு மாகாணத்திலே குறிப்பாக பன்னி பகுதியிலேயே நமது மக்கள் போக்குவரத்து வசதிகளின்மை காரணமாக தங்களது வாழ்நாளில் பல வருடங்களாக வீதிகளில் நடந்தே காலத்தை கழித்து வருகின்றனர். முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சுமார் 124 பாடசாலைகள் செயல்பட்டு வருகின்ற நிலையில் அதில் 70 மேற்பட்ட பாடசாலைகளுக்கு செல்வதற்கான போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லை என தெரிய வருகின்றது. கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இதே நிலைமையே காணப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மட்டுமன்றி அந்த பகுதிகளில் வாழுகின்ற மக்களும் போக்குவரத்து வசதிகளின்றி பெரும் சிரமங்கள் அடைந்து வருகின்றனர். இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் வடக்கு சபையினால் அதிக அளவிலான வருமானங்கள் ஈட்டுவதாக கூறும் நிலையில் வடக்கு மக்களின் பொது போக்குவரத்து சேவை தொடர்பில் போதிய அக்கறை காட்டாத நிலைமை தொடர்ந்து கொண்டே வருகின்றது. எனவே வன்னி பகுதியில் குறிப்பாக மீள்குடியேற்றப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் ஊடான போக்குவரத்து சேவைகளை பொது போக்குவரத்து சேவை என்ற அடிப்படையில் விரிவுபடுத்துவதற்கும் அதிகரிப்பதற்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும் என்பதை இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் கொழும்பிலிருந்து வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களை நோக்கியதான இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் பேருந்துகளுக்கான ஆசன முற்பதிவுகளை மேற்கொள்ளுகின்ற போது பயண அனுமதி சீட்டுக்கும் முற்பதிவுக்குமான கட்டணத்தை விட அதிகூடிய நிதி பொதுமக்களிடமிருந்து அறவிடப்பட்டு வருவதாக எமது மக்களிடமிருந்து தொடர்ந்து முறைப்பாடுகள் கிடைத்து வருகின்றன. இது தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக 1997 இலங்கை போக்குவரத்து சபை மக்கள் மயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் கம்பெனிகள் ஆக்கப்பட்டு பின்னர் 2005 மீண்டும் கம்பெனிகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு இலங்கை போக்குவரத்து சபையாக மாற்றப்பட்டதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட திருவண்ணாமலை கந்தளாய் அம்பாறை மட்டக்களப்பு அக்கரைப்பத்து கல்முனை போன்ற இலங்கை போக்குவரத்து சபை சாலைகளில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றுள்ள 1000 மேற்பட்ட பணியாளர்களுக்கு இதுவரையில் பங்குகளுக்கான நஷ்டஈடு கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படவில்லை என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ்விடயம் தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக அவதானம் எடுத்து மேற்படி பணியாளர்களுக்கான நஷ்டஈடுகளை பெற்றுக் கொடுப்பதில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளுகின்றேன். அடுத்தது வடக்கு கிழக்கு போக்குவரத்து சாலைகளில் கடமையாற்றுகின்ற பணியாளர்களுக்கென அண்மையில் வழங்கப்பட்டிருந்த பதவி உயர்வுகளில் ஏற்பட்டிருந்த முறைகேடுகள் மற்றும் நியாயமற்ற தன்மை தொடர்பில் நான் ஏற்கனவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களது அவதானத்துக்கு இச்சபையில் கொண்டு வந்திருந்தேன். எனினும் அவ்வாறு வழங்கப்பட்டுள்ள பதவி உயர்வுகளில் எவ்வித மாற்றங்களும் இன்றி தொடர்வதாகவே தெரிய வருகின்றது. இது தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக நடவடிக்கையினை எடுக்க வேண்டும். இவ்விடயம் தொடர்பில் ஒரு சுயாதீன விசாரணை குழு அமைத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதும் நல்லதென்று தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் ஏனையின் வீதியில் மிக அதிக அளவிலான விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. மிக அதிகமாக தனியார் பேருந்து விபத்துகளில் சிக்குவதென்பது ஒரு வழக்கமாகி வருகின்றது. இது தொடர்பில் ஒரு பொறிமுறை அவசியம் என்பதை இத்தகைய விபத்துக்கள் உணர்த்துகின்றன. இரவு வேளைகளில் அதிகாலை வேளைகளில் இத்தகைய விபத்துக்கள் அதிகமாகி வருவதால் அதிக வேகமும் சாரதிகளின் நித்திரை கலக்கமுமே விபத்துகளுக்கு காரணம் என விசாரணைகள் இருந்து வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு ஒரு தீர்வாக பாதையில் இடைக்கிடையே போக்குவரத்து போலீசார் நிறுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் அவர்கள் என்ன விடயத்தில் அக்கறை காட்டுகின்றார்களோ தெரியவில்லை. ஆனால் விபத்துகள் குறைந்தபாடில்லை. எனவே இத்தொடர்பில் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது தொடர்ந்து ஆராய்ந்து ஒரு முடிவு எட்டப்படல் அவசியமாகின்றது. இந்த நாட்டின் பொது போக்குவரத்து துறையின் இன்னொரு முக்கியத்துவ துறையான ரயில் போக்குவரத்து துறையை பொறுத்து இந்த நாட்டில் நிறையவே பிரச்சனைகள் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தற்போது இருக்கின்ற ரயில் சேவையினை முதலில் ஒழுங்குபடுத்துகின்ற பணிகள் தேவை. அதாவது ரயில்களின் பராமரிப்பு தொடர்பில் கேள்விக்குறியானதொரு நிலைமையை தொடர்ந்தும் காணப்படுகின்றது. சுத்தம் என்பது பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் முற்றிலும் மற்ற நிலையிலேயே பல ரயில் சேவைகள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன என மக்கள் தொடர்ந்தும் முறையிட்டு வருகின்றனர். உரிய காலத்திற்கு காலம் பழுதுபார்க்கப்படாத நிலையிலேயே ரயில் பெட்டிகள் இயந்திரங்கள் என்பன தொடர்ந்து சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன என்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றன. இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையில் மொத்த பயணிகளில் 105 முதல் 107 வரையிலான பயணிகளே ரயில் போக்குவரத்தினை பயன்படுத்தினர் என கூறப்படுகின்றது. அந்த வகையில் நாட்டில் அதிகரித்துள்ள போக்குவரத்து தேவைகளுக்கேற்ப ரயில் போக்குவரத்து சேவையினை விஸ்தரிப்பது அவசியமாகின்றது. இந்த ரயில் சேவை விஸ்தரிப்பு தொடர்பில் அதிக அக்கறை கொள்ளாமல் ரயில் கட்டணங்களை மாத்திரம் அதிகரித்து அதன் மூலமாக வருமானங்களை அதிகரிக்க எதிர்பார்ப்பு கொள்வது என்பது எமது மக்களால் ஜீரணித்துக் கொள்ள இயலாமல் இருப்பது இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. மேலும் தினமும் காலை 5:30 மணிக்கு காங்கேசன் துறையிலிருந்து புறப்பட்டு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து 6:30 மணியளவில் புறப்படுகின்ற உத்தரதேவி ரயிலானது கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையம் வரையிலேயே தனது சேவையினை தொடர்வதாக தெரிவிக்கின்ற பயணிகள் மேற்படி சேவையை கொழும்பு கல்கிசை வரையில் தொடர்வதால் தங்களுக்கு பெரும் உதவியாக அமையும் என தெரிவிக்கின்றனர். எனவே இத்தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்கா அவர்கள் தனது அவதானத்தை செலுத்தி மேற்படி உத்தரதேவி ரயில் சேவையினை கொழும்பு கல்கிசை வரையில் தொடர்வதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையினை இங்கு முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். அடுத்ததாக பாதுகாப்பற்ற ரயில் கடவைகள் காரணமாக ஏற்படுகின்ற விபத்துக்கள் வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்தும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றன. குறிப்பாக வவுனியா ஓமந்தைக்கும் கிளிநொச்சிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ள புகையிரத கடவைகளில் மிக அதிக அளவிலான விபத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளதையும் குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய ரயில் கடவைகளில் பாதுகாப்பற்ற நிலைமைகளே காணப்படுகின்றன. இவற்றில் கடவை காப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டாலும் அது நிரந்தரமற்றதாகவே அமைவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த நாட்டில் இத்தகைய பாதுகாப்பற்ற ரயில் கடவைகள் 685 வரையில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எனினும் அவற்றில் வடக்கிற்கான ரயில் பாதையில் அமையப்பெற்றுள்ள பாதுகாப்பற்ற கடவைகளிலே அதிக விபத்துகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. மேற்படி பாதுகாப்பற்ற ரயில் கடவைகளில் கடவை காப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர்களது தொழில் நிரந்தரமற்றதாகவும் 450 ரூபாயினை மாத்திரமே ஊதியமாக கொண்டதுமாக இருக்கின்றது. அத்துடன் இவர்களது நியமனங்கள் இலங்கை புகையிரத திணைக்களம் சார்ந்ததும் அல்ல, அது போலீஸ் திணைக்களத்தை சார்ந்ததாக இருக்கின்றது. தங்குவதற்கு எதுவிதமான வசதிகளும் வழங்கப்படாமல் விளக்குகள் கூட வழங்கப்படாமல் இவர்கள் மிகவும் சிரமங்களுக்கு மத்தியிலேயே பணிகளை நிறைவேற்றி வர வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாகவே இவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதே நேரம் ஆரம்பத்தில் இப்பணியில் இணைந்திருந்த பலர் இத்தகைய குறைபாடுகள் காரணமாக அந்தந்த பணியினிலிருந்து ஒதுங்கி செல்கின்றனர் என்றும் தெரிய வருகின்றது. இவ்வாறு ரயில் பாதையில் பாதுகாப்பற்ற கடவைகளில் மிக முக்கியமான பணிகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளவர்கள் தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் கவனம் எடுத்து அவர்களுக்கு உரிய ஏற்பாடுகள் செய்து கொடுக்க முன்வர வேண்டும். பாதுகாப்பற்ற ரயில் கடவைகளில் பல உயிர்கள் பாதுகாக்கின்ற இத்தகைய கடவை பாதுகாப்பாளர்களது தொழிலே பாதுகாப்பாக இல்லாத போது ஏனைய உயிர் பாதுகாப்பு குறித்து எவ்வாறு நம்பிக்கை கொள்ள முடியும் என்ற கேள்வியே எழுகின்றது. மேலும் வடக்கிலே ரயில் பாதையில் நகர பகுதியில் காணப்படுகின்ற கடவைகள் பலவற்றில் தன்னியக்க இல்லாத நிலையும் காணப்படுகிறது. எனவே நகர்ப்புற கடவைகள் அனைத்திலும் தன்னியக்க கடவை பாதுகாப்புகளை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அண்மையில் வவுனியா ஓமந்தை பன்றி ஹொய்தகுளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பற்ற ரயில் கடவையில் மிகவும் கோரமான விபத்தொன்று இடம்பெற்றிருந்தது. இதன்போது நால்வர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாயினர். இந்த கடவை ஊடான பாதையானது சட்டவிரோதமானது என போயிருந்த திணைக்களத்தினால் கூறப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் அப்பகுதி மக்கள் கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி அப்பாதைக்கு பாதுகாப்பு வேலியொன்றை பொது அமைப்புகளின் உதவியுடன் அமைத்திருந்த நிலையில் கடந்த 5ஆம் தேதி புகையிரத திணைக்களத்தினர் அந்த வேலியை அமைப்பதற்கான அனுமதி தங்களிடம் இருந்து பெறப்படவில்லை என கூறி அந்த வேலியை அகற்றிவிட்டு அந்த வீதியில் தண்டவாளங்களை இட்டு மக்களின் போக்குவரத்துக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அம்மக்கள் முறையிடுகின்றனர். இந்த விடயம் தொடர்பில் ஆராய்ந்து அம்மக்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிக்கும் ஏற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டு, மேலும் வடக்கில் உள்ள ரயில் நிலையங்கள் பலவும் மிகுந்த அசுத்த நிலையில் காணப்படுகின்றன, போதிய அளவு துப்புரவு தொழிலாளர்கள் இன்மையே இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகின்றது. எனவே இதற்கான ஆலணிகளை வடக்கு பகுதியிலிருந்தே நியமிப்பதற்கு அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அதே நேரம் இந்த நாட்டின் ரயில் பாதைகளை எடுத்துக்கொண்டால் பெரும்பாலானவை தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழுகின்ற பகுதிகளை ஊடறுத்தி செல்லுகின்றன. குறிப்பாக கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்தை பிரதானமாக எடுத்துக்கொண்டால் வடக்கு நோக்கிய காங்கிரஸ் வரை செல்லுகின்ற பாதை திருவோணமலை மட்டக்களப்பு அவிசாவிலை தலைமன்னார் வரை செல்லுகின்ற பாதைகள் அனைத்து தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழுகின்ற பகுதிகளின் ஊடாகவே செல்லுகின்றன. எனவே நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு நான் சபைக்கு இதை பாரப்படுத்த விரும்புகின்றேன். அதேபோல் துறைமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ சாகல ரத்நாயக்க அவர்களிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்க ஒரு ஒன்றை வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். அதாவது முல்லைத்தீவு கடல் தொழிலாளர்களது ஒரு கோரிக்கை தொடர்பாக கேள்வி ஒன்று எழுப்பியிருந்தேன். அந்த முல்லைத்தீவு கடற்தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு வெளிச்ச வீடு ஒன்றையும் அமைத்து தருமாறும் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
சுதி ஒன்றுபால் சார்ஸ் நிர்மல்நாதன், யூ ஹாவ் 14 மினிட்ஸ்.
நன்றி தலைமை தாங்கள் உறுப்பினர்களே. இன்று போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சு, துறைமுகங்கள் கப்பல்துறை அலுவல்கள் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சினுடைய குழுநிலை விவாதத்தில் என்னை பேச அனுமதித்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று இந்த போக்குவரத்து அமைச்சு என்பது எங்களுடைய மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான சேவையை வழங்குகின்ற அமைச்சாகவும், அதே நேரத்தில் மக்கள் எதிர்பார்த்து மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் அரசாங்கத்தினுடைய சேவைகளை எதிர்பார்த்திருக்கின்ற அமைச்சாகவும் போக்குவரத்து அமைச்சு காணப்படுகிறது. ஆகவே போக்குவரத்து அமைச்சு என்பது மக்களுக்கு சேவையை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் அரசாங்கத்திற்கு லாபத்தையும் கொண்டு செல்லக்கூடிய அமைச்சாக காணப்படுகிறது. இந்த போக்குவரத்து அமைச்சினுடைய மிக முக்கியமான விடயமாக வடக்கை பொறுத்தவரையில் 2 புகையிரதங்கள் கொழும்பை நோக்கி வருகிறது. அதாவது காங்கேசன் துறையிலிருந்து ஒரு புகையிரதமும் தலைமன்னாரிலிருந்து ஒரு புகையிரதமும் வருகிறது. இந்த புகையிரத சேவையை கௌரவ அமைச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க அவர்களே இந்த புகையிரத சேவையை ஒரு விரிவுபடுத்த வேண்டும். அந்த புகையிரத சேவையை நல்ல ஒரு தரமான புகையிரதங்களை அந்த சேவையில் ஈடுபடுத்தி அந்த சேவையை அமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு யோசனையை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். வெள்ளவத்தை வரை அந்த 2 புகையிரதங்களையும் வெள்ளவத்தை வரை அந்த வருவதற்கு நீங்கள் அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் வடக்கிலிருந்து வருபவர்கள் அந்த பெட்ரா கோட்டை நிலையத்தில் வந்து இறங்கிய பின்பு அவர்களுக்கு போக்குவரத்து வசதிகள் அல்லது அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற சூழ்நிலை காரணமாக வடபகுதி மக்கள் ஒரு அச்சத்துடனே அந்த இடத்திற்கு வருகின்ற சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆகவே அந்த விடயத்தை கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் மக்கள் சார்பான கோரிக்கையாக வைக்கின்றேன். இதற்குரிய நடவடிக்கையை மிக விரைவில் எடுப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். ஏற்கனவே இது விடயம் தொடர்பாக கௌரவ அமைச்சரிடம் நேரடியாக நானும் மாவை சேனாதரையண்ணன் அவரும் தங்களை சந்தித்த போது இந்த கோரிக்கையை நேரடியாக கேட்டிருந்தோம். அந்த கோரிக்கையை நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த தற்பொழுது இங்கே கூறின எல்லோருமே அந்த சிடிபியினுடைய பதவி நிலை கொடுக்கப்படும் போது ஒரு முறைகேடற்ற விதத்தில் அந்த பதவி நிலைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நான் உங்களுக்கு நேரடியாக சென்று கூறியிருந்தேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, உங்கள் மீது இருந்த ஒரு நன்மதிப்பை அந்த நியமனங்கள் ஒரு நன்மதிப்பை குறைக்கின்ற வகையில் அந்த நியமனங்கள் அமைந்திருக்கிறது. ஒரு குற்றமிழைத்தவர்கள் அல்லது விசாரணை இருக்கின்றவர்கள் சாரதிகளை பொறுத்தவரையில் மூன்று பேரை அடித்து கொலை செய்தவர்கள், அப்படியானவர்களுக்கு தாங்கள் பதவி உயர்வு வழங்கினது அது உண்மையில் ஒரு மக்கள் மத்தியில் அங்கு வேலை செய்கின்ற ஊழியர்கள் மத்தியில் வேலை செய்கின்றவர்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கவலையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஒரு வடக்கில் 7 டிப்போ இருக்கிறது. 7 டிப்போவில் பணிபுரிகின்ற ஒரு பெண்மணி எனக்கு தொலைபேசி எடுத்திருந்தார். அந்த பெண்மணி கூறியிருந்தார், தாங்கள் 10 வருடங்களுக்கு மேலாக சரியான கல்வி தரத்துடன் வேலை செய்கின்றோம், ஆனால் 2 வருடங்கள் 3 வருடங்களுக்கு சிடிபியில் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு, அதாவது குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு, நிதி மோசடியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு இந்த பதவி நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் ஏன் இந்த சாலையில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலை எங்களுக்கு உருவாகியிருக்கிறது என்று அந்த பெண்மணி என்னிடம் தொலைபேசியில் கேட்டிருந்தார். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர்களே, கட்சி ரீதியான பதவி உயர்வு அல்லாமல் அவர்களுடைய கல்வித்தரம், சேவைக்காலம், அவர்களுடைய நன்னடத்தை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் இந்த பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட வேண்டும். அப்படி வழங்கப்பட்டால் மட்டும்தான் அது மக்களுக்கு சேவை செய்கின்ற ஒரு போக்குவரத்து சாலையாக இருக்குமே ஒழிய, போக்குவரத்து சபையாக இருக்குமே ஒழிய, அது மக்களுக்கு எந்த விதத்திலும் அது பயனுள்ளதாக அமையாது. கௌரவ அமைச்சர்களே, இந்த பதவி உயர்வு தொடர்பாக தாங்கள் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் என்று என்னுடைய கருத்து இருக்கிறது. எனக்கு அப்படித்தான் தோணுகிறது. நீங்கள் அப்படி புலியான வேலைக்கு செய்திருக்க மாட்டீர்கள். ஆனால் தங்களிடம் அந்த விண்ணப்பங்களை தாங்கள் பரிசீலிக்காமல் அந்த நியமனங்களை வழங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பீர்கள் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறதாகவே வழங்கப்பட்ட நியமனங்களிலும் குற்றம் இழைத்தவர்கள், நிதி மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் பலர் உள்ளார்கள் என்பதை கௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் கூற விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் அந்த வடக்கில் இருக்கின்ற சிடிபிக்கு சொந்தமான பஸ்கள் என்பது ஆரம்ப காலத்தில் வழங்கப்பட்ட பஸ்கள் தான் தற்பொழுதும் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிற பஸ்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பழுதடைந்த நிலையில்தான் அந்த பஸ்கள் இருக்கிறது. ஆகவே கௌரவ அமைச்சர்களே, புதிய தற்பொழுது நீங்கள் கொள்வனவு செய்ய இருக்கின்ற பஸ்களில் ஒரு கணிசமான பஸ்கள் நீங்கள் வடக்குக்கு வழங்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் வடக்குக்கு வழங்குகின்ற அதே நேரத்தில் அந்த 7 டிப்போவிலையும் அந்த பழுதான பஸ்களை திருத்துவதற்குரிய மெக்கானிக்மார் பற்றாக்குறை இருக்கிறது. மெக்கானிக்மார் பற்றாக்குறை 7 டிப்போவிலையும் இருக்கிறது. 7 டிப்போவிலையும் மெக்கானிக்மார் பற்றாக்குறையால் பல பஸ்கள் திருத்தி ஓடக்கூடிய பஸ்கள் கூட அவசரத்துக்கு பயன்படுத்த முடியாமல் நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை, இந்த விடயம் தொடர்பாகவும் நீங்கள் கவனம் எடுக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் நான் சென்ற வருடம் சிடிபியினுடைய இபிஎஃப் இடிஎஃப் தொடர்பாக கதைத்த போது கௌரவ முன்னாள் அமைச்சர் நிமால் சிறுபான சில்வா அவர்கள் எழுந்து கூறியிருந்தார், நாங்கள் அதை மிக விரைவில் செலுத்துவோம் என்று. அந்த வகையில் அவர் அந்த பணத்தை செலுத்தியிருக்கிறார். அதற்கும் பிரதி அமைச்சருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்குரிய பணங்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதையும் நான் அறிந்திருக்கின்றேன். ஆகவே அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். கௌரவ அமைச்சர்கள், இந்த இந்த சேவை என்பது ஒரு ஒரு காலத்தில், இப்ப இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு அமைச்சர் இருப்பது, ஒரு திட்டமிடல் இல்லாமல் ஒரு விடயங்களை கையாள்வது என்பது அது ஒரு பொருந்தமான விடயமாக, அது மக்களுக்கு சேவையாற்றக்கூடிய வகையில் அது வராது. ஏனென்று சொன்னால் உண்மையில் இந்த விபத்துக்கள் ஏற்படுதல், வாகன நெரிசல் ஏற்படுதல் என்பது ஒரு சரியான திட்டமிடலாக அது இல்லாத காரணத்தில்தான் இந்த விடயங்கள் இருக்கிறது. குறிப்பாக ஒரு சில நாடுகளில் சொந்த வாகனத்தில் செல்வதை விட பஸ்களிலோ அல்லது புயரத்தில் செல்வதைத்தான் அங்குள்ள மக்கள் விரும்புகிறார்கள் என்றால் இலகுவாக நாங்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தை சென்றடைய முடியும் என்று. நாங்கள் இங்கிருக்கின்ற அரச போக்குவரத்துகளையும் அரச சேவையில் ஈடுபடுகின்ற அனைத்து போக்குவரத்துகளை நாங்கள் ஒரு மக்களுக்கு சேவை வழங்குகின்ற ஒரு இதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த யாழ்ப்பாணம், திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை விமான நிலையங்களுக்கு பயணிகளுடைய கட்டணம் தொடர்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு குறை இருக்கிறது. அந்த பணத்தில் வந்து செல்வதற்கு சாதாரண மக்களால் முடியாத காரியமாக இருக்கிறது. ஆகவே இது தொடர்பாக பிரதமருடைய கவனத்திற்கும் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர்களை, இந்த விடயம் தொடர்பாகவும் தாங்கள் கூடின கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். கௌரவ அமைச்சரவர்கள், நீங்கள் வடக்குக்கு விஜயம் செய்யும் போது வெறுமனே யாழ்ப்பாணத்திற்கு மட்டும் வந்து செல்லாமல் வன்னி, அதாவது வவுனியா, மன்னார் முல்லைத்தீவு போன்ற மூன்று மாவட்டங்களிலும் இலங்கை போக்குவரத்து சபை தனியார் போக்குவரத்து சபை மற்றும் தங்களுடைய அமைச்சின் கீழ் இருக்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக, அபிவிருத்தி தொடர்பான அங்கிருக்கின்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக நீங்கள் ஒரு ஒரு கூட்டம் ஒன்றை வவுனியா கச்சேரியில் வைக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். என்னென்று சொன்னால், நீங்கள் வடக்குக்கு வருகின்ற போது வெறுமனே யாழ்ப்பாணத்துக்கு மட்டும் வந்து நீங்கள் சென்றிருக்கிற நல்ல விடயம், ஆனால் அதே நேரத்தில் வன்னி பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக, அங்கிருக்கின்ற அபிவிருத்திகள் தேவைகள் தொடர்பாக கௌரவ அமைச்சருடன் நேரடியாக அந்த பிரதேசத்தை பார்வையிட்டு கதைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆகவே தாங்கள் இனி வடக்கிற்கென்ற ஒரு விஜயத்தை மேற்கொள்ளும் போது குறிப்பாக வன்னியை மையப்படுத்தி வவுனியா மாவட்டத்தில், வவுனியா மாவட்ட செயலத்தில் அதற்குரிய கலந்துரையாடலை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த இந்த கப்பல் துறை அமைச்சு தொடர்பாக, வடக்கில் இருக்கின்ற அபிவிருத்திகள் தொடர்பாக ஏற்கனவே இந்த பாராளுமன்றத்தில் தற்பொழுது கதைக்கப்பட்டது. இருந்தாலும் இந்த பலாலி விமான நிலையம், தலைமன்னார் ஹாபர், காங்கிரஸ் துறை ஹாபர் போன்ற மூன்று பிரதானமான அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டிய தேவைகள் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டு மிக விரைவில் தலைமன்னாருக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் கப்பல் போக்குவரத்து சேவையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றும் நான் இந்த நேரத்தில் கப்பல் துறை அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக் அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால், கிட்டத்தட்ட 100,000 மக்கள் இந்த நாட்டிலிருந்து யுத்தம் காரணமாக இடம்பெயர்ந்து இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் திரும்பி வருவதற்கு அவர்கள் விமானம் மூலம் வரும்போது அவர்கள் அவரிடம் இருக்கின்ற அந்த பொருட்களை கொண்டு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆகவே அவர்களுக்கு எப்போ கப்பல் சேவை ஆரம்பிக்கப்படும், கப்பல் சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டால் நாங்கள் மிக விரைவில் வந்து விடுவோம் என்று அவர்கள் ஒரு ஏக்கத்துடன் இருக்கிறார்கள். ஆகவே மிக விரைவில் தமிழ்நாட்டிற்கும் தலைமன்னாருக்கும் மிக விரைவில் இந்த கப்பல் சேவையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த கௌரவ அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக் அவர்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் நேற்று முன்தினம் கிழக்கு மாநிலத்துக்கு விஜயம் செய்த பிரதமர் அவர்கள் அங்கு வைத்து கலப்பு ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் இருக்கின்ற தீர்மானத்தில் கலப்பு நீதிமன்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதென்று ஒரு கருத்தை அவர் அங்கு வைத்து கூறியிருக்கின்றார். அது எனக்கு சரியாக விளங்கவில்லை. வெளிநாட்டு அமைச்சர் அதற்கு நாங்கள் உடன்படுகிறோம் என்று ஜெனிவாவில் கையொப்பமிடுகின்றார். அந்த அதே அரசாங்கத்தைச் சேர்ந்த பிரதமர் இலங்கையில் வைத்து அதற்கு நாங்கள் உடன்பாடு இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். உண்மையில் ஏன் இப்படி ஆன ஒரு கபட ராஜதந்திரத்தை நீங்கள் கையாண்டு கொண்டு போகிறீர்கள்? ஒன்று, மக்களை ஏமாத்துகிறீர்களா அல்லது சர்வதேசத்தை நீங்கள் ஏமாற்ற நினைக்கிறீர்களா என்பது ஒரு போலியான அரசாங்கம், போலியான விடயங்களை நீங்கள் முன்னுக்கு பின் முரணான அந்தந்த ஆக்களுக்கு ஏற்ற வகையில் தங்களுடைய கருத்தை சொல்வதென்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விடயமாக இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் ஒரே அரசாங்கம் வெளிநாட்டு அமைச்சர் ஒரு விடயத்தை கையெழுத்திடுகின்றார், அந்த அரசாங்கத்தினுடைய பிரதமர் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், அதை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்று கூறுகிறார். ஏன் நீங்கள் இந்த விடயத்தை அங்கே வைத்து நீங்கள் கூறியிருக்கலாம், நாங்கள் இந்த பிரேரணையில் கலப்பு நீதிமன்றத்தை அல்லது வெளிநாட்டு ராஜதந்திர சட்ட வல்லுநர்களை அல்லது வெளிநாட்டு நீதிபதிகளை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று அங்கு கூறியிருக்கலாம்.
ப்ளீஸ் வைண்ட் அப்.
கையப்பம் இட்டிருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஆனால் இங்கு வந்து அங்கொரு கதையும் இங்கொரு கதையுமாக கூறி மக்களையும் சர்வசத்தையும் தொடர்ந்து ஏமாத்த வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.
ஸ்ருதி கரு வேலுகுமார் மந்திரித்துமா புத்தான வினாடி ஹத்தக காலியாக்தி.
ஸ்துதி. அததினே காரகசபா அவஸ்தாவே விசேஷ அமாத்தியான்ச திக்க வேசேஷியான் பிலிபந்தவ கதாக்கரன குட்ட பிரவானஹா சிவில் சேவா அமாத்தியான்சே பிலிபந்தவ கருணு கீப்பியாக்கி திரிபாத் கரன்னட பலாபுருத்துவினவா. விசேஷேங் பிரவானா சிவில் சேவா அமாத்தியான்சே கரு அமத்துமா அர்ஜுன ரணத்துங்க அமத்துமா மே சபா கர்பே சிட்டியதி கருணு இதிரிபிரிமட்ட லபீம சத்துடாக். விசேஷேம்ம பிரவாண சேவையே ராஜ்ய பிரவாண சேவைய விசேஷேம்ம கமனாகமன மண்டலைய அப்பி கத்விட்ட மே பிரவாண சேவைய அத்தியாவசிய சேவையாக கட்டியட்ட தீர்க காலையாக திசே அப்பராட்டத்துள்ள பவத்தினோம். அத அப்பி கண்ணகொட்ட நகர படவ இவகேம மாநகர பிரதேச அப்பி கண்ணகொட்ட அப்பிட்ட விவித பிரவாண சேவையான் அதவினகொட்ட சங்கர்தனை விழா தீனோம். நமுத் ஏத்த துஷ்கர கம்மானவுல இவகேம வத்து சேஸ்திரே எஸ்டேட் செக்டர் ஏ சேஸ்திர ஏத்த இவகேம கம்மான அப்பி கத்தாம ஏ அத்தியாவசிய சேவையாக கட்டியட்ட மே ரஜையே மே கமனாகமன மண்டலையே பிரவாண சேவைய அதி விசேஷ சேவையாக விதியிட திபின்னே வினத் பிரவாண சேவையான் வினத் பிரவாண மார்கியான் ஏ பிரதேச உலட்ட தாம் வினத்துரு சங்வர்தனி விழான. நமுத் மே சேவை அப்பி பலனகொட்ட மேத்துல அப்பி திகின் திகட்டம கதாக்கரன அப்பி தக்கின பிரஸ்ன கீப்பையா தீனோம். ஏகே விசேஷேமன் சந்தான் கரன்னட்ட ஓனே மே வது சேஸ்திரே அப்பி கத்தாம வத்து ஆசிரித்த நத்தங் வத்து பிரதேச உள்ள சாமானியங் பாசல் அப்பி கண்ணகொட்ட பிரைமரி எடுக்கேஷன் ஏ பாசல் உள்ள அப்பி தக்கின்னட்ட புலுவாங் பய பந்திய வினக்கந்தமா அப்பி குடாத் துரட்ட அப்பிட தக்கின்னட்ட புலுவாங் வென்னே ஏ பாசல் உள்ள எத்தனிங் ஏட்ட ஏ யாபதவ லங்கமத்தியன நகரைய தக்வா கீழத்தமா ஏ லமுன் ஏ அத்தியாபனே லபா கண்ணட்ட ஓனே. நமுத் அப்பி கத்தாம மே வத்து ஆசிரித்த தியன மே கமனாகமன மண்டலே பிரவாண சேவைய கத்தாம இத்தாமத் ஏ சேவை அப்பி தக்கினமா ஏ சேவை தாமத் அப்பி பார்த்த மட்டமகத்தமா ஏ சேவைய பவத்தின்னே கீனக மங் மே அவஸ்தாவேதி மதக்கரதெண்டோனி. எந்த மங் கரு அமத்துமாகே மங் விசேஷம் இல்லைனவா உபதுமா விசேஷ அவதானைய கெமுகரலா மே வத்து யாஸ்திரவத்தியன கமனாகமன மண்டல சேவைய பிலிபந்த விசேஷ விமர்சனையாக கரலா ஏ பிலிபந்த ஒயாபலன்னட்டு கிழக்கியனோ மம விசேஷம் அப்பி கத்தாம மானூர திஸ்திரிக்கையே திஸ்திரிக்க திகக் சம்பந்தவென ඒ ප්‍රදේශ අපි ගත්තාම ඒ දිස්ත්‍රික්ක දෙකක් සම්බන්ධ වෙන ප්‍රදේශවල ගොඩාක් දුරට අපි සතියේ දවස් සතේ දවස් තුනක් මේ ප්‍රවාහනය වෙනවා බස් සේවය. ඉතුරු දවස් දිගේ ඒ බස් සේවය ලබා ගන්නට බැරි තත්ත්වයකට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් නාවලපිටිය අපි ප්‍රාදේශීය නාවලපිටිය ප්‍රදේශය අපි ගත්තාම එක කොටක් සම්බන්ධ වෙනවා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමග. ඉතින් ඒ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කෙලිවත්ත ඒ වගේම සෙන් ගෲප් වෙනි ඒ වතුවල ළමුන් ඒ වතු පීටලා තියෙන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කොනේ. ඒ වුණාට ඒ ළමුන් පාසල් වලට පැමිණෙන්න ඕනේ 12 භාගයේ නාවලපිටියේ මානුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශයට පැමිණෙන්න ඕනේ. එතන කිලෝමීටර් 6ක අතක පමණ ප්‍රමාණයක ප්‍රවාහන සේවයක් තියෙන්නේ. පෞගේ අවුරුදු 10කට කලින් මේ ප්‍රවාහන සේවල් මේ ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවය හරි ආකාරව පවත්වලා තියෙනවා. නමුත් අද වෙනකොට ගොඩාක් ඒ වගේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල තියෙන ඔය සේවය අත්හිටවලා අතහැරලා තියෙන එක මම අතහැරලා තියෙනවා කියන එක මතක් කරන්නට ඕනේ. එඳ පසුගිය කාලයේ තිබ්බ ඒ සේවාවන් කරපු ඒ මාර්ග සොයලා බලලා ඒ මාර්ගයේ ඇයි එක නවතිලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයලා බලලා ඒ සේවාවන් ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනේ කියන එක මං ඉල්ලනවා විශේෂයෙන්ම. විශේෂයෙන් මේ ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවයේ සමග මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය එක්ක සම්බන්ධතාවයක් එකතු කරගෙන මේක ගොඩනගන්නට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මාර්ගයේ මොනවාරි අබලන් තත්ත්වයක් මාර්ගයේ සංවර්ධන නොවී සිටිනකොට එක පාරට තීරණයක් ගන්නවා මේ මාර්ගයේ මේ අපිට බස් ධාවනය කරන්නට බෑ කියන එක. ඒ දෙක අතර සම්බන්ධ කරලා ඒ වගකීම අරගෙන ඒ සේවය ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ වගේ ඒ වගේම මේ පාසල් ළමුන් ගමන් කරන මේ ප්‍රවාහන සේවයේදී තවත් දෙයක් වෙනවා. සීසන් ටිකට් එකෙන් ප්‍රවාහන වෙන මේ ළමයි ප්‍රවාහන මේ පාසුකම් ලබන ළමයි ඉන්න මේ ප්‍රදේශවල සාමාන්‍යයෙන් පාසල දෙක වෙනකොට අවසන් වෙනවා නම් එතනින් බස් එක පටන් ගන්නවා 1:45 1:50 වෙනකොට බස් එක එතනින් පිටත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ළමුන් පයක් දෙකක් අනිත් බස් සේවය ලබා ගන්නට සිටින්න ඕනේ. අපි කොයිතරම් දුරට මේ පිළිබඳව මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරත් සතියක් ඒ වෙනස්කම කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඒ අර කියන ෂෙඩියුල් එකටම මොනවාරි හේතුවක් ඒකට පෙන්නලා ඒ ෂෙඩියුල් එකටම ඒ කට්ටිය නැවත පත් වෙන එක තමයි සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම මම කියන්නේ මේ වතු ආශ්‍රව තියෙන ප්‍රදේශවල විශේෂ ප්‍රශ්නයක් ඇටියට ගුරුවරුන් ගත්තාම ළමුන් ගත්තාම විශේෂ පීඩනයකට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන් තවත් අපි කියන්නට පුළුවන් මානුවර දිස්ත්‍රික්කයයි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයයි සම්බන්ධ වෙනවා. මානුවර දෙල්තොට ඉඳලා ඒවායට ඒ මුල්ලෝය ප්‍රදේශයේ ඒ ළමුන් එන්නේ දෙල්තොට තියෙන පාසලට තමයි ඒ ළමුන් තමන්ගේ ඒ අධ්‍යාපනය ආධාරන්ට එන්නේ. ඒ නැවත මේ බස් සේවය අපි ගන්නකොට අර මං මීට කලින් කිව්වා වගේ ඒ කාලේ කට්ටිය අදන්නේ ඒ ළමුන්ට ඒ සේවය පාසුවෙන් ලබා ගන්නට බැරිව. ඒ වගේම CDB එකේ තියෙන අබලම්ම වෙච්චේ පාවිච්චි කරන්නට බැරි බස් රථ තමයි ඔය ප්‍රදේශවලට යොමු කරන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය සේවයක් ඇටියට ඔය බස් ප්‍රවාහන සේවයම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ගමට එව නැත්තම් ඒ වතු ප්‍රදේශයට වෙන් කරලා තියෙන්නේ අබලම් වෙච්ච පාවිච්චි කරන්නට නොයකි බස් රථ තමයි ඒ ප්‍රදේශයට වෙන් කරන්නේ. එතකොට ඔය බස් සේවය නිතර අඩාල වෙන එක දිගින් දිගට සිදු වෙනවා. එඳ නගරයට වඩා මේ එකම ප්‍රවාහන සේවයේ සිටින ඒ ප්‍රදේශවලට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා ඒ සඳහා හොඳ බස් රථ ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනේ කියන එකත් මං ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රවාහන සේවයේ අපි දකිනවා අද වෙනකොට නගරයේ නගර ව්‍යාපදව අපි බලනකොට පුද්ගලික වාහන පාවිච්චි කිරීම ප්‍රවාහනයේදී පුද්ගලික වාහන පාවිච්චි කිරීමට නැඹුරු වෙලා තියෙනක අපි දකිනවා. ඒ මේ පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ තියෙන අඩුපාඩුකම් නැත්තම් ගුණාත්මක මට්ටමේ තියෙන අඩුපාඩුකම් ඉඳ තමයි ඒ தත්වය ඒ ප්‍රවණතාවය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා ඊට වැඩිය ගුණාත්මක මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීමට අපි කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මානවර දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇටියට පසුගිය කාලයේදී මානවර දිස්ත්‍රික්කයේ අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළක් ඩොමෙස්ටික් එයාපෝර්ට් එකක් හදන්න මාබේරිතන්න NLDB ෆාම් එකේ ඉඩම් අරගෙන මූලික ඒ කටයුතු කටයුත්තක දියත් කරා. නමුත් අද වෙනකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන් අත්හැරලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා ලංකාවේ දෙවැනි අගනුවර ඇටියට මේ අපි අදුන්වන මේ මානුවර දිස්ත්‍රික්කයට අභ්‍යන්තර ගුණන්තොටුපළක අවශ්‍යතාවයක් අද වෙනකොට ඔබතුමා පැහැදිලිවම දන්නවා ඒ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එහෙනම් ඒ පටන් අරන් තියෙන අභ්‍යන්තර ගුණන්තොටුපළ පිළිබඳවත් ඔබතුමා අවධානය යොමු කරලා එය ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනේ කියන එක ඉල්ලා සිටිමින් මේ මං ඉදිරිපත් කරපු කරුණු පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.
ස්තුතිය කරමු මන්ත්‍රීතුමා.